Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Srdečně vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Babí léto máme v plném proudu, tak si ho ještě užívejme. No a spolu s ním si pojďte užít dnešní Letem světem internetem. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a pustíme se do toho. Jako první si uděláme opět přípravku na večer s panem VK. Už za hodinu, jak víte, budou hovory s VK, které vysílá pan Vladimír Kapal ze studia Beta. No a náš první článek bude tedy od pana VK, vyšel 27. září a má titulek Svíce proti temnotě. Miloš Zeman na gala večeru Ronalda Laudera a jeho světového židovského kongresu odhalil bizarní rozdělení židovské moci nad světem a potvrdil, že Československo a Izrael plní roli tandemového systému ochrany celosvětového židovstva. Jako by chtěli zakřičet, Praha je naše. Nejprve obecná trivia k tomuto článku. Když Miloš Zeman minulý týden vystoupil s projevem na valném shromáždění OSN bez zjevné publicity, se do médií dostala zpráva, že už večer předtím v New Yorku získal cenu bojovníka za pravdu, kterou převzal od prezidenta Světového židovského kongresu Ronalda Laudera. Ten je hlavní spojkou mezi Milošem Zemanem a Donaldem Trumpem. Podle informací naší redakce bylo dojednáno focení Miloše Zemana spolu s Donaldem Trumpem a Melanií Trump právě prostřednictvím Ronalda Laudera. Donald Trump, a to je děsivé, dostal zákaz setkávání s Milošem Zemanem od sionistických kruhů v americkém kongresu. Sionisté se bojí Zemanova ideologického vlivu a obrovské moci, kterou disponuje v souladu s Laudrovým židovským kongresem, který je se sionisty ve válce. Ten je mimochodem hlavní centrálou největší etnické židovské diaspory v USA, Chabad Lubavič. Výše uvedené video je tím hlavním, co se událo minulý týden v New Yorku. Zapomeňte na zasedání OSN, to bylo divadlo pro celosvětové gojímstvo, naprosto bezvýznamná slezina pro plebs a média, tak jako každý rok. Podtitulek Svět podle sionismu, když mír zabíjí. To hlavní se událo už den předtím večer v hale Cipriány v New Yorku na gala večeru J100, The Allgemeine, což je speciální nadace, která oceňuje 100 nejvlivnějších lidí na světě, kteří pomohli za uplynulý rok etnickému židovstvu a zachování státu Izrael. Akce je jednou z největších akcí Světového židovského kongresu a lidé, kteří se dostanou do blízkosti Ronalda Laudera a do jeho osobní přízně, je třeba od toho okamžiku považovat za plnohodnotné sentinely židovské národní otázky a projektu uzavření světového židovstva do hranic uzavřeného státu Izrael. Dokud nebude v Izraeli mír a vyřešená otázka územního uspořádání s Palestinci, do té doby budou světoví sionisté mít oficiální důvod prosazovat politiku setrvání židů ve světě v celosvětové diaspoře. To je oficiální dogma, jenže to neoficiální je mnohem hrozivější. Sionisté se snaží už celé dekády zničit projekt Izraele skrze písmo v Talmudu. Mír je pro sionisty nežádoucí, mír v Izraeli doslova zabíjí zájmy světového sionismu. Podtitulek: Československo a Izrael jako tandemové řízení světa podle židů. Židovský národ se stane vládcem nad celým světem, až chrám v Jeruzalémě bude zbořen a Izrael schoří v moři ohně. Bůh dá potom židům ke správě a vládnutí celou planetu jako náhradu za ztrátu domova. Cílem sionistů je zdánlivá pomoc Izraeli, ale tato pomoc vede k válkám se sousedy a permanentní hrozbě zničení Izraele a naplnění proroctví v Talmudu. Není mi jasné, jestli Miloš Zeman ví a je seznámen o bratrovražedné válce mezi Židy a Židy, Židy s malým ž a Židy s velkým ž, to znamená o válce mezi světovými sionisty a světovým židovským kongresem, ale vystoupit na gala večeru židovského kongresu a vystoupit před 2 lety na sjezdu AIPECu, to jsou 2 centra s různými cíly. A obě 2 centra se přetahují o postavu Miloše Zemana. AIPEC je hlavní lobbystickou klikou světových sionistů v USA a jeho cílem je lobování u amerických politiků pro vojenskou pomoc Izraeli, která povede k válce se svými sousedy a tím k jeho zničení. Světový kongres usiluje o to samé, o pomoc Izraeli, ale hlavně před útoky okolí. Kdo se neorientuje v tomto jemném, ale za to kriticky zásadním rozdílu, ten je obvykle zmaten a považuje Židy za jednotnou skupinu, která podporuje Izrael k jeho dobru. Pomáhat Izraeli, aby stáhl do sebe ze světa všechny Židy, je cestou ke konci sionistické světovlády. Pomáhat Izraeli, aby bojoval se všemi a proti všem, je cestou ke zničení Izraele a ke konci etnických Židů s velkým Ž. Ve výše uvedeném videu, které jsem otitulkoval, hovoří nejprve Ronald Lauder, prezident Světového židovského kongresu, o tom, jak Československo a Izrael jsou 2 národy, které spojuje společný osud. Všimněte si, že Lauder ani na okamžik nemluví o projektu sionistů, o České republice, ale pouze o Československu. Slova obdivu padala i na Václava Havla, což mi znovu potvrzuje, že byl pod ochranou Světového židovského kongresu minimálně v první polovině 90. let, později už o tom mám pochybnosti, tam jsem cítil vliv sionistů. Zaznívají slova o tom, že appeasement nikdy nefunguje a Izrael se musí bránit útokům. Přímo od Laudra a později ve videu od Miloše Zemana slyšíte, jak světové společenství nechce ukotvit Jeruzalém jako hlavní město, že nechce dovolit Izraeli, aby se bránil a odpovídal na palestinský terorismus. Tyto kroky proti Izraeli v Evropě prosazují globalisté, chtějí Izrael postupně rozebrat. V kontrastu proti tomu stojí sionisté, kteří v Izraeli podporují militaristické kroky, bombardování pásma Gazy, válečné údery v Sýrii a kdyby to šlo, klidně i v Íránu. Jenže nikdo z nich v Izraeli nežije, sionisté žijí v cizině, v New Yorku, v Londýně, v Paříži, v Bruselu a dalších městech. Takže válka Izraele s kýmkoliv a dopadající bomby a rakety na Izrael v odvetě by sionisté nepocítili. pouze by se dívali, jak jejich etničtí bratři umírají v další válce, stejně jako se dívali, jak umírali za druhé světové války jejich soukmenovci v koncentrácích. A tučně na tom vydělávali. Podtitulek Jeruzalém jako hlavní město Izraele by nastartovalo počátek konce světového sionismu. Miloš Zeman znovu zopakoval výzvu pro uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Jenže pokud by se tak stalo a nastal by mír v Izraeli, sionisté by ztratili moc, normalizace vztahů Izraele a sousedů by vedla k tomu, že sionisté by už nemohli v americkém kongresu lobovat za Izrael, nastal by mír a tím by skončily i štědré dotace a finance od americké vlády pro Izrael. A ruku v ruce by s tím padl i plán na splnění proroctví z Talmudu o tom, že Židé převezmou vládu nad celým světem. Ve chvíli, kdy stát Izrael by byl bezpečným místem pro všechny Židy, lidé ve světě by se začali ptát, co tady ti Židé ještě dělají a pohledávají, když mají vlastní stát a žijí už se všemi sousedy v míru. Nastartoval by se tím tlak na odchod Židů z USA, z evropských zemí, z Ruska, ze všech států. A s jejich odchodem by padla moc světového sionismu. Někdo si myslí, že Židé by odešli z amerického Fedu a předali by ho gojímům? Ne, to je utopie. Židovský stát Izrael nesmí nikdy být v míru, protože by tím nastal počátek konce světové židovské moci, která kontroluje chod této planety v roli pověřených správců. Proto pokaždé, když se skoro už podaří dojednat mír s Palestinci, tak najednou se něco stane, neznámo kdo odpálí na izraelskou osadu raketu. Obviní se Palestinci. Izraelci odpoví náletem, Palestinci to vezmou jako křivdu a znovu je mír v nedohlednu. Už tolikrát jsme toho byli svědky. Sionisté nikdy nepřipustí mír v Izraeli, protože by tím nastartovali svůj vlastní konec světové vlády. Pokud se podíváme do historie na takzvanou židovskou otázku, problémem se zdál být neexistující židovský stát, kam by se mohli Židé vrátit. Jenže židovská diaspora byla na židovský národ uvalena jako cesta vyvoleného národa, kterému budou odhalena tajemství moci, řízení, peněz a úvěru. Židé však zašli dál, získali tajemství jaderné hmoty, kvantových procesů, transhumanismu. Nic z toho nebylo v plánu, nic z toho Židé neměli nikdy světu přinést. Vývoj nelze zvrátit a syndikát musel akceptovat, že lidstvo se vymyká kontrole. Podtitulek Svící v boji proti temnotě. Četl Miloš Zeman v Talmudu? V Talmudu je odstavec o svíci a tmě. V kostce jde o tento popis. Neznalý světa kráčí se svící tmou a svíci má v ruce a JHVH mu předkládá úkoly. Kdyby nebylo světla, nebyla by tma, protože nikdo by tmu neviděl. Není dost světla pro všechen lid světa, jen pro lid vyvolený, národ Židů. Ale jedno světlo pomáhá najít cestu tisícům. Půjdou za tebou. Zhasni a zbavíš se tmy. Světlo tě oslepuje, tma bystří smysly. Ztratíš však následovatele. To byl citát. Neznalý uposlechne a vidí podsvětí tak jasně, tak přesně, jako blázen, který vidí myši, šváby a hady. Světlo zakrývalo a překrývalo, co odhaluje jenom tma. Vidíš, co se stane, když zhasneš svíci? Vidíš, co jiní nevidí. Neznalý se diví. Světlo oslepuje a zabraňuje mi vidět. Proč? JHVH, čili Jahve, odpoví, že vidět vše by přivedlo lidstvo i zvířectvo všechno k šílenství. A tak Jahve zalije neznalého světlem, tak mocným a teplým, tak krásným a přitažlivým, tak kouzelným. A z hadů jsou stromy a ze švábů motýly. Světlo oslepuje oči, které kreslí do očí jiné obrazy. JHVH světlo zhasne. Opět je tma. Zapal svíci. Neznalý zapálí svíci a vidí na cestu. Ty jdi po cestě temné a světla nebude, ty budeš skryt a uvidíš vše jsoucí. Ty jdi po cestě temné a nes svíci, ty uvidíš tváře uschlých a kořeny živých. Průvody za tebou pokráčí, ty pastýřem budeš. Uvidíš pravdu a poznáš lež. Ty jdi po cestě zalité sluncem a neuvidíš nic, ale uvidíš tam mne. Neznalý nechápe. Svíce je kouzlo. JHVH se podiví, že nic nepochopil. Kam vstoupím, vstupuje láska a mír. Odkud odcházím, tam temnotu a chlad nacházíš. Nes svíci před sebou a poneseš mne. Chasídské menorah skripty pro oslavu Hanuky a obrazy z Talmudu používají symbol svíce jako nástroje pro boj se zlem v podobě temnoty na mnoha místech. Miloš Zeman možná použil myšlenku svíce v boji proti temnotě náhodou, ale pokud je to náhoda, tak se opravdu trefil, protože o svíci, tmě a boji v temnotách je toho poměrně dost, a hlavně v Talmudu. Jenže Miloš Zeman je prezidentem České republiky a je hlavním garantem Prahy, takže jeho pozice bojovníka za pravdu z něho dělá hlavní postavu pro Světový židovský kongres. Československo je tandemovým státem spolu s Izraelem. Proto je Praha považována za evropský Jeruzalém a proto je Praha centrem světového židovstva. Proto probíhají v České republice všechny procesy tak divně a nelogicky, tak jinak a nesystémově, tak zvláštně a neuchopitelně. Proto je česká vláda plná rozporuplných proudů, proto Hrad jede jinou politiku než Strakova akademie. Jinou politiku jel Hrad, když byl prezidentem Havel a premiérem Klaus. Jinou politiku Hradu jel Klaus než vlády po nástupu Klause na Hrad. Po nástupu Zemana jede i on jinou politiku než jede česká vláda. Podtitulek: Vyrovnávání mocenských vah v Praze jako centra světového židovstva. V Česku se veškerá moc dělí mezi židovský kongres a mezi světové sionisty. Nic mezi tím. Je to systém rovnováhy. Židovský kongres má pod kontrolou Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Proto logicky Ronald Lauder a Miloš Zeman mají k sobě tak blízko. Je to jedna strana mocenských vah. Proti nim bude stát sionistický systém moci, definovaný v této chvíli americkými neokony a jejich ozbrojenou silou. Ta bude prosazovat pro globalisty katastrofálním výsledku voleb v Německu mnohem ostřejší a silnější kroky proti Rusku a k zabránění spojení Berlína a Moskvy. Boj mezi Židy s malým ž a Židy s velkým ž pokračuje na plné obrátky. Nikdy je neuvidíte bojovat mezi sebou, pokaždé jen skrze prostředníky. Ať už to jsou američtí neokoni nebo vybraní politici ochraňující zájmy židovských kongresů. Miloš Zeman získal obrovskou ochranu, ale měl by se mít na pozoru před Andrejem Babišem. Ten v rámci vyrovnání rovnováhy v Praze mezi Židy a Židy, Židy s malým ž a s velkým ž, spadne pod kontrolu a vliv sionistů skrze americkou moc neokony. Zeman a Babiš tak vytvoří tandem, který bude vyvažovat moc Židů a Židů, zase malé ž, velké ž, v celé Evropě. Je to vidět už teď. Zatímco Miloš Zeman vyzývá k normalizaci vztahů s Ruskem, Andrej Babiš a jeho ministr obrany předali poslušně velení nad brigádou z Žatce do rukou německého Bundeswehru. Na příkaz generála Neokonu v Evropě, vrchního velitele amerických vojsk v Evropě, generála Bena Hodgese. To je vyvažování moci. Výše uvedené video s Ronaldem Laudrem a Milošem Zemanem je to nejdůležitější video s prezidentem Zemanem tento rok. Je to ukázkový studijní materiál, jak funguje celosvětový systém židovské moci a tandemové řízení světové moci z pohledu světového židovstva. VK, šéfredaktor AE News. A teď si dáme, milí přátelé, jednu pozitivní zprávu z dnešních parlamentních listů. Článek má titulek Čerstvý průzkum. Okamura posiluje na úkor ANO a KSČM. Piráti berou hlasy TOP 09. Sněmovní volby by podle modelu agentury Median vyhrálo ANO se ziskem 27% hlasů. Druhou ČSSD by volilo 13,5% hlasujících. 5% hranici pro vstup do sněmovny by překonalo 8 stran, včetně Pirátů či strany přímé demokracie SPD. Naopak Starostové ani Zelení by žádné sněmovní křeslo nezískali. Výsledky průzkumu zveřejnila agentura Median dnes. Tak myslím si, že v těch procentech se hodně pletou, zejména co se týče SPD, ale pro nás je důležité to, že SPD posiluje. Takže čteme dál. Podpora hnutí ANO v posledních měsících podle Mediánu stagnuje okolo 26 až 27%. Podpora ČSSD se drží okolo 14%. Pokračuje ale pozvolný propad KSČM a proti poslednímu měsíci klesla podpora TOP 09. Komunisty by podle modelu Mediánu volilo 12,5% lidí, čtvrté ODS by dalo hlas 9,5% voličů, TOP 09 výzkum přisuzuje 7%, SPD o 0,5% bodu méně. Piráti a lidovci mají shodně šanci na zisk 6% hlasů. Z uvolnění části protestních hlasů KSČM a stagnace ANO těží SPD Tomia Okamury, která stále mírně roste a aktuálně by dostala okolo 6,5% hlasů, uvádí Daniel Prokop z agentury Median. Oproti minulému měření také výrazně vzrostla podpora Pirátů, kteří posílili mezi mladšími voliči do 35 let, což jde podle autorů průzkumu mimo jiné na úkor TOP 09. Tak to už tak radostná zpráva není, přátelé, ale co se dá dělat? Pokračujeme. Bez zastoupení ve sněmovně by podle Mediánu zůstali Starostové, Zelení i Svobodní. STAN by mohl získat 4% hlasů, Zelení 2,5% a Svobodní 2%. Nejvyšší volební potenciál si podle agentury Median uchovává hnutí ANO. V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 32%, uvádí Prokop. Zisk pouze přesvědčených voličů by hnutí ANO stačil jen na 19%. Právě okolo 19% se pohybuje volební potenciál ČSSD. Pokud by ale sociálním demokratům dali hlas pouze voliči pevně rozhodnutí pro tuto stranu, stačilo by to na zisk pouze 10%. Aktuální volební potenciál KSČM se podle Prokopa pohybuje pod hladinou zisku z roku 2013, kdy komunistům dalo hlas 14,9% voličů. Naopak roste počet lidí, kteří zvažují volbu SPD, Pirátů a Starostů. Tyto strany a také TOP 09 mají ale jádro voličů pod 5%, a není tak zcela jisté, že se do sněmovny musí dostat, upozornil Prokop. Výzkum mínění se konal v období od 28. srpna do 25. září. Zapojilo se do něj 1243 respondentů starších 18 let. A Parlamentní listy ještě jednou. Článek vyšel dnes a má titulek Vyšla kniha o islámu ve Švýcarsku. Její autorka odhalila, co se prý děje v tamních mešitách, věznicích i školách. Švýcarsko je považováno za zemi, kde se na rozdíl od Německa, Rakouska či Francie daří poměrně dobře integrovat muslimy a bránit šíření islamismu. Nová kniha lidskoprávní aktivistky tuniského původu Saida Keller Messialové Islámische Drehscheibe Schweiz však nabízí poněkud jinou realitu. Keller Messialová se dlouhodobě angažuje v oblasti lidských práv a je považována nejenom kvůli svému tuniskému původu za expertku na islám. Ve své poslední knize Islamistische Drehscheibe Schweiz zkoumá islamistické podhoubí ve Švýcarsku a popisuje, jakým způsobem jsou zdejší mešity financovány z pochybných zdrojů v zahraničí. Hlavním cílem donátorů je šířit ve Švýcarsku radikální formu islámu, má jasno autorka knihy. Za hlavní šiřitele radikálního islámu nejenom v Německu, Rakousku a Švýcarsku považuje Keller Messialová imámy. Zejména se tak děje ve stovkách salafistických mešit, kde tito imámové bez jakéhokoliv dozoru úřadů těchto zemí působí na mladé lidi, kteří se následně často radikalizují, tvrdí žena, která v důsledku své kritiky vůči imámům a obecně celému islámu obdržela mnoho výhrůžek smrti a její přátelé jí doporučují setrvalou policejní ochranu. Problémy s radikálním islámem se zhoršují kvůli naivitě, pasivitě a nízké informovanosti především levicových politiků a jimi vedených úřadů. Tito politici například ze strany Zelených soustavně ignorují jasně viditelné problémy a situace se mezi tím dále zhoršuje, konstatuje znalkyně švýcarského islámu. Podle jejíhož zjištění začíná být horko, zejména v regionu Bazilej. Ve své knize vedle závažných zjištění nabízí autorka také řešení. Úřady ve Švýcarsku i všude jinde v Evropě musí pečlivě sledovat dění v mešitách a zkoumat, z jakých zdrojů jsou financovány. Pokud konkrétní imám šíří nenávist, měl by být bezodkladně deportován ze země, zdůrazňuje Keller Messialová, která v rámci přípravy před sepsáním své knihy navštívila vedle celé řady mešit také věznice. V tamnějších knihovnách objevila stovky kopií knih, které mají výrazně prodžihadistický obsah. Jejich šíření mají na svědomí imámové, kteří pracují jako vězenští kaplani. Když jsem vedení věznice říkala, že proto musí činnost těchto imámů omezit, zcela vážně se mě ptali, jestli by to nebyla diskriminace. Podivuje se autorka knihy, podle které navíc v islámu pozice typu vězeňský kaplan neexistuje. Imámové mají dokonce přístup do škol, kde učí podle materiálů ze Saúdské Arábie nebo Turecka, tvrdí dále Keller Messialová. Jde jim pouze o to, aby mohli zahalovat dívky a oddělovat je ve třídách od chlapců. Výsledkem je sociální segregace, pohrdání ženami a vraždy ze cti. Situace ve Švýcarsku je vážná, ale levicoví politici stávající krizi odmítají řešit. Místo, aby se snažili chránit svoji zemi před islámským radikalismem, bojují za multikulturalismus a ochranu menšin. Uvádí autorka, které je sice často vyhrožováno radikálními muslimy, ale podle svých slov má i velkou podporu mezi normálními muslimy. normálními v uvozovkách. Jen bych byla ráda, kdyby se nebáli ji podporovat i veřejně, dodává. Domnívám se, že toto je jeden z těch článků, které by mohly nevěřícím Tomášům otevřít oči, a to především proto, že ten článek je velmi věcný, zřejmě i tak věcná je kniha té aktivistky. Takže vážení přátelé, pokud vás tento článek zaujal, tak jej najdete na Parlamentních listech ze dne 29.9. a s titulkem Vyšla kniha o islamismu ve Švýcarsku. Její autorka odhalila, co se prý děje v tamních mešitách, věznicích i školách.
Je to na vás, na lidech.
Pošli to dál.
Šiřte naše adresy, šiřte naše myšlenky.
Pošli to dál.
A teď se podíváme na server hlavnézprávy.sk a přečteme si článek s titulkem Macron představil vizi jádra Evropské unie směřující ke vzniku Spojených států evropských. Fico s ním souhlasí. Francouzský prezident Emmanuel Macron představil v úterý, dva dny po německých parlamentních volbách, svoji vizi Ficem tolik propagovaného jádra EU. Podle Macrona má jít o novou skupinu v rámci Evropské unie, ve které nebude členství podmíněno současným členstvím v jednom z už existujících integračních projektů, to je v eurozóně a Schengenu. Mělo by se tak jednat o celkem novou skupinu států, které budou ochotné se hluboko integrovat. Hlubokou integrací je potřeba rozumět integraci, respektive odevzdání pravomocí v co nejvíce oblastech z národní úrovně na úroveň řídící skupiny nového jádra EU. Celé to samozřejmě znamená, že vznikne vícerychlostní Evropská unie, jejíž součástí budou i státy ochotné hluboko se integrovat, tedy v podstatě zlikvidovat svou suverenitu a státnost, a i země, které se nechtějí více integrovat, tedy takové, které budou chránit svoji suverenitu, státnost a všechno, co s tím souvisí. Nové jádro Evropské unie by mělo mít podle Macronovy vize vlastního ministra financí, rozpočet, fondy, evropské daně a evropské dluhopisy, evropskou minimální mzdu, společnou armádu, prokuraturu, zahraniční politiku, jednotnou daňovou, migrační politiku a tak dále, což tedy znamená, že země, které budou součástí tohoto jádra, o pravomoc rozhodovat nad těmito oblastmi státu automaticky přijdou. A takovou zemí má být i Slovensko, protože náš premiér Fico spolu s ministrem zahraničních věcí Lajčákem a jinými členy Smeru a vládní koalice nás do jádra nehledě na důsledky stůj co stůj tlačí. Jednou z nadějí pro nás mohou být zatím výsledky nedělních parlamentních voleb v Německu, kde kromě velkého úspěchu AfD došlo i k oslabení pozice Merklové, jelikož dvě nejvýznamnější proevropské strany, její CDU a i Schulzovo SPD, skončily s výrazně menším počtem hlasů než před 4 lety, což znamená, že po odchodu SPD do opozice může Merklová složit vládu jen se zelenými a liberály z FDP, kteří se staví proti vzniku jádra Evropské unie, hlavně proti společnému evropskému rozpočtu. Pokud ale nebudeme brát v úvahu rozhodnutí lídrů ostatních evropských zemí, ale jen těch našich, je evidentní, že na naší politické scéně není kromě LSNS a z části SME, rodina a SAS síla, která by s jádrem Evropské unie výrazně nesouhlasila. Všechny strany vládní koalice a další strany opozice tuto myšlenku podporují a chtějí nás do této likvidační skupiny vtáhnout. Na margo Macronova úterního vystoupení se například slovenský premiér Fico vyjádřil, že vítá Macronem navrhovaný koncept těsnější spolupráce zemí EU. Na druhé straně předseda nejsilnější pravicové strany Sulík se nechal slyšet, že všechny návrhy Macrona směřují jen ke Spojeným státům evropským a tím i ke ztrátě suverenity národních států. A tentokrát má pravdu. S novým jádrem totiž souvisí například i takové perličky, jako vznik společné migrační politiky, rozuměj nucené přerozdělování migrantů do členských zemí jádra, spravedlivé v uvozovkách přerozdělení dluhového břemena mezi členské země jádra, to znamená všechny země budou muset platit i za dluhy, které sami neudělali, čili například vznik evropské armády, do které budeme muset odvádět příspěvky paralelně s příspěvky do NATO. A to je stále jen vrchol ledovce, protože konečným cílem těchto lidí je likvidace národních států a vznik Spojených států evropských. Kromě toho naši současní tzv. Standardní politici plánují tento extrémně důležitý krok uskutečnit bez jakéhokoliv mandátu. Smer totiž žádné jádro neměl ani ve svém volebním, ani ve vládním programu, takže na to nedostal mandát ani od NRSR, ani od voličů. Takovéto důležité věci se navzdory všemu vždy rozhodují jen v referendech. Na margo čehož se ale Fico nedávno vyjádřil, že zatím není s ohledem na vstup do jádra potřeba žádné referendum. Všechno tedy nasvědčuje tomu, pokud to tedy nové německé uspořádání politických sil nespomalí, že pro národní státy Evropy nastávají temné časy. Časy totální ztráty suverenity a rozhodovacích pravomocí ve prospěch západních zemí, jejich politiků a liberálně globalistických elitářů a velkého diktátu a otroctví, s čímž úzce souvisí i import migrantů, postupná likvidace národních států a vznik jednoho centralizovaného útvaru, jehož zástupci budou ovládat životy všech Evropanů, kteří se ještě jako národy stanou jeho členy. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Martin Bago a toto je skutečně zlé. Určitě se to bude nakonec týkat i nás, ale v tuto chvíli tedy politika pana Fica je asi pro Slováky skutečně studenou sprchou. A tímto jim vyjadřuji upřímnou lítost nad touto situací a budeme všichni doufat a hlavně se budeme snažit informovat ostatní lidi, aby se nám zkrátka dobře podařilo tyto tendence zvrátit, a to jak u nás, tak na Slovensku. A teď si, milí přátelé, dáme jednu obr absurditu a výsměch nám všem do tváře v jednom. Článek vyšel také na hlavních zprávách dnes a má titulek Rada Evropy nechce, aby se určoval věk migrantů. Rada Evropy vystoupila proti vykonávání medicínských testů na migrantech, které by určily jejich věk, přičemž tvrdí, že tato v uvozovkách mládež by tím mohla být vystrašená a rozrušená. Informoval o tom Breitbart. Ve své zprávě o určování věku mladých migrantů se Výbor pro práva dětí vyjádřil, že pokud neexistuje důkaz o tom, že migrant je už dospělou osobou a tvrdí, že je mu méně než 18 let, měl by být bez jakýchkoliv pochybností braný jako dítě. Zpráva zároveň doporučuje, aby tento proces odhadování věku nebyl na újmu dětí, ale v jejich nejlepším zájmu, protože by mohlo dojít k jejich vystrašení a rozrušení. A používání v uvozovkách invazivních medicínských metod, jako například určování věku na základě dentálních prohlídek, by mělo být jen tím posledním řešením. Zpráva dále doporučuje, aby při azylovém řízení brali ohled i na pohlaví, kulturu, osobní příběhy a rodinné poměry těchto dětí. Evropská rada si zřejmě neuvědomuje riziko z ulehčování přijímání migrantů, kteří tvrdí, že nejsou plnoletí. Před měsícem vyšel na povrch případ migranta odsouzeného za znásilnění a vraždu německé studentky medicíny, který o sobě tvrdil, že mu ještě není 18 let, protože pro takovéto v uvozovkách dětské migranty je situace vždy lepší. Statistika ve Švédsku, vykonaná ještě z října minulého roku, ukázala šokující čísla, kdy 65% migrantů, kteří o sobě tvrdili, že jsou neplnoletí, byli ve skutečnosti dospělými. Tak opět další facka nám všem a kopanec do břicha. Hlavné zprávy.sk do třetice. Francouzské ženy odmítají antikoncepci. Podívejte se, jaké otřesné vedlejší účinky přináší. Užíváme ji i my v pitné vodě. Článek vyšel dnes. Prezervativ při prvním styku, hormonální antikoncepce po dobu partnerského života a nitroděložní tělísko po narození dětí. Takovýto model zavedl sexuální liberalismus na dlouhé roky a konečně se začíná hroutit. Francouzský levicový deník Le Monde zveřejnil výsledky průzkumu, který se v zemi koná pravidelně každých 3 až 5 let. Jde o průzkum, kterým se získávají data o používaných metodách antikoncepce. Deník uvádí, že dlouho zažitý model prezervativ při prvním styku, hormonální antikoncepce po dobu partnerského života a nitroděložní tělísko po narození dětí se začíná hroutit. Poslední průzkum byl vykonaný v průběhu roku 2016 na vzorku 4315 žen ve věku od 15 do 49 let. K výrazné změně dochází hlavně co se týká hormonální antikoncepce. Zatímco v roce 2010 používalo tuto formu antikoncepce více než 40% žen, v roce 2016 je to už jen 33,2%. Pokles obliby antikoncepční pilulky se začal projevovat už v roce 2000 a trend pokračoval i v roce 2010. Výrazně pokleslo užívání hormonální antikoncepce v roce 2013, kdy ve Francii vypukl skandál s třetí a čtvrtou generací těchto tabletek, kdy po dobu jejich užívání mladá žena utrpěla mozkovou příhodu a podala žalobu, ve které dokazovala, že její zdravotní postižení bylo zaviněno právě používáním HAK, čili hormonální antikoncepce. Takovéto případy mozkových mrtvic u mladých děvčat shodou okolností v uvozovkách, též užívajících hormonální antikoncepci, nejsou řídké ani u nás. Sestupný trend stále pokračuje. Tento trend se však netýká nejmladší věkové skupiny. Ve věkové kategorii 15 až 19 let má naopak hormonální antikoncepce oblibu až u 60,4% žen. Od věku 25 let však počet uživatelek hormonální antikoncepce klesá pod hranici 50%. U žen mezi 30 až 34 lety je to dokonce už jen 1/3. Jako příčiny rapidního poklesu používání antikoncepce hormonální je uváděno uvědomění si vedlejších účinků, jako jsou migrény, nevolnosti, přibírání na váze, podle některých studií i zvýšené riziko rakoviny prsu, ale i ekologický aspekt, jelikož tyto umělé hormony jsou vylučované močí a dostávají se do vody, ze které se nedají odbourat. Sterilizace jako forma antikoncepce je ve Francii na rozdíl od zemí jako Velká Británie nebo Švýcarsko používaná jen velmi zřídka. Souvisí to i s konceptem natality země. Francie patří mezi země s nejvyšší porodností v Evropské unii. A teď jedna zpráva víceméně potěšitelná. Článek vyšel na serveru eurozpravy.cz dnes a má titulek Ovčáček pobouřil Evropu. Evropskou unii přirovnal k třetí říši, píše Světová agentura. Tisková agentura Reuters včera informovala o výrocích mluvčího českého prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka. Mluvčí prezidenta přirovnal ve čtvrtek Evropskou unii k třetí říši Adolfa Hitlera. Kritizoval tak výkonnou moc Evropské unie v souvislosti s nařízením o bezpečnosti potravin. Jiří Ovčáček příměr použil v momentě, kdy citoval složení typického českého alkoholu, tuzemského rumu. Reuters zmiňuje, že termín rum právě Evropská unie zakázala pro použití pro tento nápoj. Rum se má používat pouze pro rumy třtinového charakteru. Evropský úřad, který dohlíží na kvalitu a bezpečnost potravin, rozhodl, že přísada nazývaná rum éter, rumové aroma, by měla být od dubna 2018 postupně opuštěna a postupně nahrazována z důvodu, že obsahuje látku, která může poškodit tělesné buňky. Ovčáček měl na svém Facebooku sdílet český článek k tomuto tématu, ke kterému ještě přidal vlastní komentář. Říše rozhodla, že už se zde v protektorátu nebude pít žádný tuzemák. Agentura vysvětluje, že říše je v tomto smyslu chápána jako třetí říše Adolfa Hitlera a protektorát je označení pro režim nastolení na území Česka pod nadvládou nacistů. Na otázku, která se týká komentáře, Ovčáček odpověděl, že jeho slova jsou oprávněná, protože takové akce některých v EU poškozují její pověst, píše Reuters. Dokazuje to absolutní necitlivost Evropské komise, myslí si Ovčáček. Podle agentury už Ovčáčkovy výroky vyvolaly kontroverze v minulosti. Zmiňuje například výpady vůči premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a některým ministrům, dále proti mainstreamovým médiím. Proti výrokům Ovčáčka se ohradil český europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, zvolený za ANO. Český prezident Miloš Zeman sám sebe považuje za eurofederalistu. Vyjadřuje však také proruské a protiimigrační názory a je znám budováním vztahů s Čínou na rozdíl od prozápadního stylu české zahraniční politiky založené na lidských právech, který založil někdejší prezident Václav Havel, dodává agentura. Tak dobře. Pane Ovčáčku, to se nám líbí, takovéto výroky, a domnívám se, že to není jen tak, že toto označení vyšlo od mluvčího pana prezidenta. A možná to celé nějak souvisí, jak víme, všechno souvisí se vším, i s prvním článkem, který jsme dneska četli od pana VK a který se týkal našeho pana prezidenta a jeho vyznamenání, kterého se mu dostalo nedávno od Světového židovského kongresu. Tak uvidíme, co se bude dít dál. Nyní zabrousíme na server Zvědavec, kde je další velmi zajímavý článek od autora The Saker. Článek vyšel dnes a má titulek Ruské speciální jednotky odrazily útok v Sýrii, odsoudili USA a vydali ostré varování. V Sýrii právě došlo k něčemu dosti nevídanému. Dobří teroristé, kteří jsou podporováni Spojenými státy, se pokusili o překvapivý útok na syrské vládní síly, které jsou nasazeny severně a severovýchodně od města Hama. Tento útok je unikátní v tom, že se odehrál uvnitř takzvané deeskalační zóny a navíc to vypadá, že jedním z klíčových cílů útoku bylo obklíčit a následně zajmout četu ruské vojenské policie, nasazenou za účelem monitorování a prosazování dodržování příměří v této zóně. Ruské vojenské policejní síly, složené převážně z vojáků z kavkazského regionu, bojovaly proti mnohem větší nepřátelské přesile a museli žádat o pomoc. Poprvé, alespoň oficiálně, byly nasazeny ruské speciální jednotky, které měly zachránit a osvobodit své druhy. Rusové zároveň poslali do akce několik letounů, které posloužily jako vzdušná podpora a které údajně usmrtili několik stovek v uvozovkách dobrých teroristů a odrazili útok. Ruské zdroje hovoří o usmrcení 850 bojovníků a zničení 11 tanků, 3 pěchotních vozů, 46 vyzbrojených vozů pick-up, 5 minometů, 20 nákladních vozů a 38 zásobovacích míst pro munici. Fotografie usmrcených bojovníků a zničeného vybavení můžete vidět zde. A je tu samozřejmě odkaz. Tato akce je také jedinečná tím, jak na ni oficiálně reagovali Rusové. Náčelník hlavní operační zprávy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, generál plukovník Sergej Rudskoj, prohlásil, cituji, navzdory dohodám, které byly 15. září podepsané v Astaně, ozbrojenci z Jabhat al-Nusra a jednotky, které se k nim připojily, nechtějí dodržovat podmínky pro ukončení nepřátelství a zahájili 19. září v 8 hodin rozsáhlou ofenzívu proti pozicím vládních jednotek, které jsou severně a severovýchodně od města Hama v deeskalační zóně Idlib. Podle dostupných údajů ofenzivu zahájily americké zpravodajské služby s cílem zastavit úspěšný postup vládních jednotek východně od Dair az-Zaur. Ještě jednou přečtu tu poslední větu, protože ta je zde tučně a je také asi nejdůležitější z toho ze všeho. Podle dostupných údajů ofenzivu zahájily americké zpravodajské služby s cílem zastavit úspěšný postup vládních jednotek východně od Dair az-Zaur. Konec citátu Sergeje Rudského. A dále autor píše, dnes k těmto obviněním přibyla další výhrůžka od jiných ruských představitelů, která již nebyla vyjádřena tak skrytě. Generálmajor Igor Konašenkov, mluvčí ruského ministerstva obrany, prohlásil. Ruští představitelé jednoznačně sdělili velitelům amerických sil na letecké základně Al-Udeid v Kataru, že nebudou tolerovat žádné ostřelování z oblastí, kde jsou umístěny jednotky SDF. Ostřelování z pozic v regionech, které jsou pod kontrolou SDF, bude nezbytně potlačeno všemi prostředky. Konec citátu a autor k tomu píše. To je bezprecedentní na mnoha úrovních. Za prvé, Rusové jednoznačně věří, že tento pokus o usmrcení či zabití čety ruské vojenské policie naplánovaly Spojené státy. Skutečnost, že učinili toto obvinění oficiálně, ukazuje míru podráždění, jaké Rusové cítí vůči nečestnosti Američanů. Za druhé, to je vůbec poprvé, přinejmenším podle mých znalostí, kdy byly nejelitnější ruské jednotky Specnaz vyslány k záchraně ruské dílčí jednotky, která byla obklíčená. Všichni členové jednotky Specnaz přežili, avšak tři z nich byli zraněni. Rusové se nevyjádřili, jak vážná zranění to jsou. Vzdušnou podporu velmi nízko létajících letounů SU-25 zřejmě koordinovalo řídící centrum jednotek Specnaz, které tak pravděpodobně zachránili situaci. Jinými slovy, bylo to ochlup a všechno mohlo skončit mnohem hůře. Jen si představte, co mohli takfirističtí blázni udělat každému zajatému ruskému vojákovi, přičemž by to ještě nahráli na video. A na závěr, útok, který zorganizovali USA na území považované za deeskalační zónu v kombinaci s pokusem zajmout ruské vojáky, posouvá americkou nečestnost na zcela novou úroveň. Hlavní otázkou teď je, opravdu to Rusové mysleli vážně, jen lamentují, anebo jsou opravdu odhodlaní oplatit útok, pokud bude třeba. Je zde hned několik problémů. Za prvé, objektivně je ruský kontingent v Sýrii malý v porovnání s obrovskou mocí CENTCOMu, NATO a stále přítomných Izraelců. A nejen to, ale v jakémkoliv americko-ruském konfliktu je Rusko jako země objektivně slabší stranou, ať už se na to díváme jakkoliv, kromě úplného výčtu jaderných zbraní. Takže Rusové nejsou v pozici síly. Navíc se Rusové z historických a kulturních důvodů mnohem více obávají začátku jakéhokoliv incidentu, který by mohl vést k totální válce, než Američané, kteří vždy bojují své války v zemi někoho jiného. Může se to zdát paradoxní, ale Rusové se obávají války, i když jsou na ni připraveni. Na rozdíl od Rusů se sice Američané války neobávají, ale nejsou na ni připraveni. Z praktického hlediska to znamená, že by špatný odhad Američanů mohl velmi dobře vést k ruské vojenské odezvě, která by Američany šokovala a přinutila je vstoupit do eskalující spirály, kterou by nikdo nemohl ovládat. Pamatujete na to, jak Hillary slibovala, že nad Sýrií jednostranně vytvoří takzvanou bezletovou zónu? Slibovala nejen to, že v Sýrii nasadí větší počet amerických letadel, než mají Rusové, ale také, že donutí ruské letecké a kosmické síly, aby opustili syrský vzdušný prostor. Díky bohu, že tato bláznivá čarodějnice nebyla zvolena, ale vypadá to, že lidé se stejně arrogantním a upřímně řečeno zcela nezodpovědným pohledem na věc jsou nyní zpátky u moci v Trumpově vládě. Mé obavy se týkají toho, že nekompetentní, arrogantní, nepříliš bystří a obecně spíše ignorantští velitelé Pentagonu a CIA budou jednoduše ignorovat jasné a varovné signály od Rusů, včetně veřejného prohlášení, že Kreml udělil ruským velitelům v Sýrii pravomoc použít sílu k ochraně ruských vojáků. Jednoduše řečeno, pokud budou Rusové v Sýrii napadat, nebudou muset žádat Moskvu, zda mohou na svou ochranu použít sílu. Taková pravidla jsou mimochodem běžnou záležitostí, není na tom nic překvapivého. Avšak fakt, že to bylo zveřejněno, je opět vzkazem pro anglosionisty a v uvozovkách dobré teroristy, kteří se snaží dobít Sýrii. Tentokrát jsme my, celý svět, měli štěstí. Syřané tvrdě bojovali a dobří teroristé byli pravděpodobně překvapeni bezmezným odhodláním ruských vojenských policejních sil. Ve skutečnosti to jsou převážně čečenské speciální jednotky a speciálních jednotek Specnaz. Jedna věc je bojovat proti syrským rekrutům, ale bojovat proti otrlým válečníkům je něco úplně jiného. Avšak příště by mohl být výsledek úplně jiný. Poměrně velké starosti mi také dělá širší kontext. Syřané za pomoci Íránců, hnutí Hizbalách a Rusů osvobodili Dair az-Zaur a překročili řeku Eufrat a postupují dále směrem na východ. To znamená, že USA a Daesh prohráli válku a že poslední oblast Sýrie, kde mohli anglosionisté rozdělit zemi, jejich současný plán B, a prosadit trvalou americkou vojenskou přítomnost, je nyní ohrožena syrským postupem. Vzdálenost mezi ozbrojenými silami USA, které jsou v současnosti rozmístěny v severovýchodní Sýrii, a syrskými, íránskými, ruskými silami, včetně hnutí Hizbalách, se každým dnem zkracuje. Dokážu si představit, jak například íránské síly nebo hnutí Hizbalách, které již cítí blízkou přítomnost amerických vojáků, slintají po okamžiku, kdy budou moci konečně vztáhnout ruce na svého starého a nejvíce nenáviděného nepřítele. Upřímně lituji první americké jednotky, která se dostane do kontaktu s íránskými jednotkami nebo členy hnutí Hizbalách. Právě teď se Američané schovávají za Kurdy, ale dříve či později si je Íránci nebo členové hnutí Hizbalách najdou. Pokud jde o Kurdy, jejich situace je v Sýrii nejistá, mírně řečeno. Ze všech stran je obklopují Turci, Syřané a Íránci a jejich jediná více či méně stabilní zóna je v Iráku. Američané tomu rozumí dokonale a proto se zoufale snaží zastavit Syřany. Je to velmi nebezpečná situace, přestože jsou Centcom a NATO zdaleka největší hoši, v Sýrii jsou Američané zatlačováni do kouta a jejich kout se rychle zužuje, takže zůstává nejasné, jak tento proces zastavit. Z tohoto důvodu zaútočili na deeskalační zónu, čehož jsme právě byli svědky. Doufám, že nakonec Američané udělají to, co udělali v Al-Tajfu a jednoduše to zabalí, prohlásí se za vítěze a odejdou. To by byla jediná rozumná věc, kterou by měli udělat. Ale poté, co jsem poslouchal projev Trumpa na půdě OSN, nemám pocit, že by byl zdravý rozum umístěn nahoře na seznamu amerických priorit. Všechno je to spíš děsivé. Vážení přátelé, to byl poslední článek dnešního Letem světem a já předávám slovo do studia Beta. Mějte se moc hezky a příjemný poslech.
Se tvář a slzí pár a neplač, co ti na nich záleží. Přišla dnes chvíle a mně se zdá, že dětské šaty jsou ti přítěží. Čas je odnáší. Dětské šaty jsou ti přítěží.